Manantsana ny fiarabana ho anareo izay miaraka hatrany amin'ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata fahatelo ny volana mey taona 2020 ity. Misaotra indrindra, misafidy miaraka aminay ato anatin'ny fandarana ampelamiary ary dia ankasitrahana ihany koa ny fanarahanao indrindrindrindra ny fanasananao, ny famalianao, ny fanasana amin'ny fandraisana anjara amin'ny alalan'ny fidirana mivantana aorian'ny 30 minitra voalohany hiarahantsika amin'ny famelabelaran'ny vahiny a, dia afaka miantso ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09 isika raha ndefa SMS dia ny tiam-piandohana dia eo ny 0338 850 02. Miarabany arliva ihany koa isika izay trano teknisianna miaraka amintsika ao anatin'ity ora iray hiarahna ato anatin'ny fandarana ity a. Ny vahintsika amin'ntianio ity dia ramatoa Aliette Abraham. Miarabanao tompoko, misaotra indrindra ny vahiny indray atao anatin'ny fandarana.
Miarabanao liva, dia miaraban'ny arliva any amin'ny lafin'ny teknika, dia miarabantsika rehetra tafaraka amin'izao fandaharana izao indray, dia misaotratsika rehetra tsy akanavaka.
Ia, loha hevitra iarahana mamofovofy amin'ny ramatoa Aliette Abraham ao anatin'izao taona 2020 izao, dia ny hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana. Tamin'ny farantsika nijery ny toetsaina fototra entina anabevony asa fivelomana. Ndraisantsika tamin'izany a ny tontolo ny asa izay niompana bebe kokoa tamin'ny tanora. Tao anatin'izany raha ho tsahivina kely ny hoe fahafantarana ny antom-pisinao a, ny sotoavina hijoroanao a, ilaina zany amin'ny fiatrehana ny asa indrindraindrindra. Izay moa zany le hoe fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy le hoe toetsaina fototra entina miatrika fiainana, fa ny ompana bebe kokoa tamin'ny tontolo ny asa indrindra teo amin'ny sehitry ny tanora isika tamin'izay farany izay. Ary amin'ity anio ity dia manohy an'izay hoe tontolo ny asa izay toetsaina fototra entina anabevony asa fivelomana toizantsika izay, ary hiditra bebe kokoa eo amin'ny sehitry ny fivoarany ny maha-olona isika ramatoa Aliette Abraham.
Voalazanao li fa ny hitantsika farany zany dia hoe afatra ho an'ny tanora indrindraindrindra izay hiditra amin'ny sehatry ny asa, dia hoe ahoana inona, ahoana ny toetsaina tokony hoentina sy ny fitondratena rehefa hiditra amin'izany sehatry ny asa izay. Dia ny napetrakatsika koa tamin'izay zany dia hoe any anaty loha hevitra moa dia hoe asa fivelomana. Mazava loatra rehefa miteny hoe asa fivelomana dia hoe miantoka ny fiainana zany, ahafahanao a mivelona. Dikan'izay zany rehefa hoe asa fivelomana dia hoe misy vokatra zany, vokatra, vokatry ny asa,
vokatra mahavelona,
mahavelona mazava loatra, vokatra ho an'ny orinasa, ahafahan'ny orinasa mivelatra sy mitombo sy mivoatra, fa koa ho anao a izay miasa zany, vokatra ho anao miasa zany. Dia zay no hitantsika zany. Dia teny koa tsika tamin'ny heriny hoe rehefa miteny hoe asa zany a dia hoe tsy sanatry gadra ny toeram-piasana, miteny kely an'izay tsika fa hoe mila zany tsika atao hoe mamokatra eo le mamokatra, fa maha-olombelona tsika zany a dia voalazanao teo liva le hoe ny olombelona tsirairay avy a manana ny maizy azy, manana ny iraka izay apetrany ho amin'ny fiainany a, dia hoe le asa zany tsy sanatry atao hoe ny orinasa tsy hoe gadra akoryna mampiroro a, fa ahafahanao koa anampy anao, ahafahanao a manatratra ny targetranao, ny tanjonao amin'ny fiainana sy manaja ny sotoavinao. Dia androany zany tsika anoy ozy anao liva dia ny nojerentsika zany androany a dia hoe le atao hoe ny asa zany tontolo ny asa koa mivoatra. Lazan'izay tsika hoe rehefa miditra ao anatin'ny sehatry ny asa dia mila ianao maharaka ny fivoaran'la sehatra hiasanao, mila maharaka zany. Fa no jerentsika andrao zany dia le hoe le fivoaran'ny fomba fisainana rehefa eo anivon'ny asa, fomba fahazahoana zany asa zany zany a no ezantsika ho jerena hoe ahoana zany sehatry ny asa zany a, nanahoana izy taloha ary manahoana izy amin'izao fotoana izao zany. Zay no
eo amin'izay le hoe fivoarany asaizay ny fampitahana kely nataonao teo amin'ny sehatry ny hoe manahoana izy taloha azaraka manome ohatra ve anao amin'izay le hoe raha tany aloha izy di ahitantsika zany amin'le hoe fivoaran'ny asa izay.
Rehefa miteny asa zany a de hoe ao le technique le asa mihitsy zany le asa famokarana le ataonao a de mila vokatra fa ao zany le lafiny maolombelona rehefa miresaka asa zany de zay zany zao ny fomba fijery a misy ny lafiny ara teknika le famokarana fa misy le lafiny maolombelona satria olombelona no miasa ao mpiasa de olombelona no voalohany indrindra de raha zay ny jerena zany de manahoana zany le fiovana le hoe ahoana ny taloha ahoana ny ankehitriny raha petraka zany a raha ijeriny taloha tsika zany ny taloha ny fomba fijery ny asa zany a sy ny toetsaina ny saina rehefa hiditra misehatry ny asa de hoe mamokatra 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 zany hoe le lafin'ny teknika zany a tena nibahana be mihitsy nomena lanja be a ary le lafiny maolona adino somary adino mihitsiny satria rehefa miasa zany a de nitadavina am'zany mia asa zany de olona mamokatra olona manana fahaiza manao a de zay ny tena nitadavina de olona tena hoe anampy ny orinasa ahafahan'ny orinasa iroborobo a sy ivoatra zany de editra be tam'zany a editra be zany a le mijery ny vokatra mijery ny fahaiza manao fa le lafiny maolona ho a atao hoe nanahirana iandra sanatria zany a any am'le fampidirana mpiasa aloha de efa any de efa enjana be efa enjana zany any a rehefa atao zany ny mifampiresaka am'le olona mitady asa de efa atao mazava tsara mihitsy zany zay le hoe asa no ilaina asa ny tadavina de olona mamokatra ary mahafeny asa no tadavina zany zay ihany zay ny tadavina de eo tokoa zany le olona rehefa tafiditra de zay ny ao an-tsainy amokatra de anajany asa de editra tanteraka amin'ny fitsipika am'izay le hoe fanajana fanasiana asina be ny asa famokaran'izay de manjary ny olana am'izay ozy a olona ianao a olombelona misy aina de ohatrany hoe adino zany le hoe misy aina ianao a le ain'io a mila kolokoloana ary mila mitsinjo le haina zany adino zay fa tena hoe atao hoe raha tsotsorina arany any de lasa tahotra matahotra amin'ny mpampiasa matahotra an'le orinasa so de zao so de zao a de mandefitra tanteraka ny tena mandefitra zany a ho an'ny orinasa ho an'ny mpampiasa sy mipiara-miasa zany de ny tena zany tena hoe zay toko hoe mandefitra manadino ny tena manadino tanteraka ny tena zany fa de hoe lasa ohatrany hoe tahotra zany ny ainana sanatria misy fandrahonana ny ampiasana hoe raha zao ianao a raha tsy mahavita an'izao ianao tsy mahazomazo tsy mahazo an'izao tsy mahazo an'izao ohatra ohatra zay zany ny atao hoe ny ainana teo aloha mety angambany a mety manitatra be mana ataoko hoe mety tafahoatra fo zao hoe ohatraohatran'izay a zay le hoe lafin'ny teknika ny tena mibahana ary nomena lanja akehitriny a ao zany le atao hoe mivoatra ny fiainana ny tontolo rehetrarehetra mivoatra daony a na ny fanabeazana na ny anivon'ny tokantrano naiza naiza zany a misy an'io fivoarany foana misy mimpandinika misy mpikaroka de mitady foana zany zay anatsarana atrany ny fiainandraha olombelona
ohatra zay mitanjona
zay de tady aoriana indray zany a am'izao fotoana zao de manjary a le lafi maolona lasa teo zany izy tena hoe atao hoe adino adino fa zao kosany izy zany a de ezahana ajaina zany maolona satria olombelona le miasa misy aina misy fetra ny aina de hoe mila zany tsy nijovina ry any ko a zay mahaolombelona ny olombelona zay tsy adino ny teknika taloha zany de oza hoe ao tanteraka ny teknika ao tanteraka le hoe lafiny hoe asa de mamokatra fa kosany a hoe olombelona ireo a de mila ezahana koa zany hoe mba ahazo aina izy any ampiasana ahazo aina izy ilamina saina a fa tsy tebiteby na atahotra na iorooro zay zany ny atao hoe fomba fijery a am'izao fotoana zao a efa miditra am'izay le fivoaran'izay satria ny ao an-tsaina zany de hoe rehefa ny olona no milamina sainy tsy mitebiteby tsy miororo a fa atao hoe miaina ao anatin'ny tontolo tony a sy mahatoky a de amokatra ho azy izy anampy azy zay a ahafahany mamokatra zany fa ny olona atao hoe mitebiteby miorooro tahotra tahotra mety amokatra izy a fa le aindray avy eo a sanatria mahatonga tsy fahasalamana ohatra na koa manjary hoe ao ampiasana zany a tsisy resaka fifandraisana hoe maolona mpiara-miasa fa samin'oloko ho azy samy matahotra na ny fampiresaka raha tsy samy fampiresaka tsony ny mpiara-miasa fa hoe so de be de variana am'resaka misimisy kely zany de enao rohatra zany hoe te aka ina kely anao de aha so de be de tratra tsy manao ininina fa amin'izao fotoana izao zany a misy an'izay le fijerena fitsinjofana zay maaolo zay amin'izao ankehitriny zany e zay no tiana lazaina
ao anatin'izay hoe fiezahana ananja sy tsinjo ny lafiny maaolona zay nytenenao teo moa hoe filaminan-tsaina tsy fisiny tebiteby mba tsisiny ororo fiororona zany ao anatin'ny sehitry ny asa afaka maome ohatra ve ianao atsapana an'izay le hoe inona ny endrika isehoana izay hoe fiezahana ananja sy tsinjo ny lafiny maaolona zay a eo amin'ny tontolony asa ankehitriny
ohatra fotsiny a asiako ohatra ray zany taloha zany a atao hoe rehefa jerena zany lasi ny vavy a de miompana koa zany rehefa hoe mitady mpiasa ny orinasa de lehilahy satria ny lehilahy a tsisy hoe rehefa aveo hoe hitaiza de marariny zazakely de bevoka etsetraetsetra zany tena resaka maaolona nefa vehivavy olombelona de ny lehilahy tany amikibony reniny izy a tsy nyvoaka teny amin'ny vaty izy akory
nataizyzay
de zao zany am'izao fotoa zao a misimisy hoe aa ny vehivavy rehefa miasa lasa mijery ny vehivavy zany hoe vehivavy olombelona te hivelatra izy a de te hiditra ampisehatry ny asa ary nanjary hita mihitsy ary hoe inona ny tombo azo avy any amin'ny vehivavy manjary lasa hita mihitsy zany asiana asiny mihitsy le hoe fahasamihafana mahasoa eo amin'le lasa ny vehivavy
taloha lefaao
anatin'ny orinasa ray taloha mantsy de hoe le fahasamihafana zany a manjary mamebana ny lehilahy fa manjary vomafy ny vehivavy fa akehitriny zany a hita mihitsy le hoe fahasamihafana izay manampy ny fiasana eo amin'ny lasi ny vavy vehivavy zao ohatra ohatra fotsiny a de hoe rehefa miasa izy a de tena hoe mijery ny atsipriany asa ary zay mahavehivavy toetra ny vehivavy mampiavaka ny vehivavy a mijery amin'ny atsipriany izy ary rehefa miasa izy a de ataoko hoe manao amin'ny fony tanteraka zay nga manatao hoe fandray ihany reo hoe amin'ny atsipirisy manao amin'ny fony tanteraka ny vehivavy rehefa miasa zany a de atao hoe izy a toetra natoraly a fisy zany a ataoko hoe maome aina ny ao ampiasana ohatra hoe miaino ny afy izy miaino izy a manana zay toetra mahay miaino zay izy fa ny lehilahy zany rehefa asa de asa de raha sanatria misy olana de tsy te alala fa de aa any amin'ny asa ihany miompana zany ka raha sanatria misy olona mpiara-miasa aho a ao anaty olana de ataoko hoe miala ny lehilahy fa ny vehivavy manana zay toetra natoraly a voajanahary a mifampiaino zay ohatra fotsiny zany zay tiako lazain'zay ary nisy fotoana miteny amintsika zany a tany amin'ny eto Madagasikara rehefa hoe mitady asa de misimisy ny hoe ny mpitady asa vehivavy a no tena akasitrana nisy an'zany candidature féminine apprécié misy an'zany mihitsy zany zany hoe dikan'zay zany de hoe eo le maaolona mahavehivavy vehivavy misy toetra voazanahary a izay a akasitrany mpampiasa asa raha mahavaly zay ohatra ray zany zay hoe le maaolona zany fa tsy ny asa fotsiny jerena
mazavatsara raha ohatra ka hoe hiditra am'le eo amin'ny hoe any amin'ny lafiny araky ny fitsipika sy ny fifehezana ny lalàna ihany koa raha ao anatin'izay le hoe ezahna ajaina sy tsinjovina ny mahaolona izay zay moa zany zao ohatra ny hoe tena hoe le amin'ny lafiny mahaolona araka ny voalazanao teo raha ohatra ka hoe eo am'le resaka ndray le hoe fitsipika sy lalàna mila entitra mila manaja araka le nyteneny hoe taloha tena hoe any am'ny lafin'ny teknika kokoa a entitra amin'ny fahaiza manao ny vokatra azo a mifamadika zany am'le zava-misy ankehitriny
akehitriny zany a zay le mifamaty akehitriny zany de le maaolona zany a mena lanja be
menalanja
tsika tsy miteny akory hoe atao latsadanja ny fahaizamanao a tsy miteny azay satria tsy maintsy mila vokatra ny toeram-piasana ahafahany atao hoe mamelona ny toeram-piasany ary ahafahany mamelona mpiasa koa zany hoe i zany akory tsy le ferina ao zany zay le hoe fahaizamanao ilaina teny ilaina fa am'izao fotoana zao zany de hoe taloha zany ohatrany hoe mialatsiana raha miteny hoe bakiona be le olona de tena aramaso be ohatra ny sanatria any amin'ny za tsy teny hoe gadra moa manjary manahirana be a fa tena hoe aramaso le olona de tena hoe misy tena manaramaso mihitsy de mibedy de mandrahoana etsetraetsetraetsetra akehitriny zany a ataoko hoe misy zany atao hoe malalaka koa am'izao fotoana zao zany hoe misy fiainona kokoa zany hoe ampina aloha zay zany alohakosa tsara tenenina mihitsy hoe ilaina foana zany aloha ny fahaizamanao iny de ilain'ny toeram-piasana rehetrarehetra ny fahaizamanao ohatra hoe ny tanora vao mianatra faravatany vo miditra amin'ny toeram-piasana izy ekely toeram-piasana dia miezaka izy afe le asa ataony izy zany tsy maintsy ilaina hoe mahafe ny asa ianao zay zany tsy maintsy apetraka
izy aloha tsisy adevitra
tsisy adevitra iny aha ny tsisy ade ny ankoatran'izay koa zany a ny zavatra tena ilaina koa zany a eo amin'ny vo ny asa de hoe tomponantoka ianao tompona andraikitra ianao fa tsy miandry bakiona zany hoe ninoninona zany zay ataonao rehefa miditra amin'ny seritry ny asa ianao dia mahatsiaro ianao hoe tompona andraikitra tomponantoka mahatsiaro mihitsy ary ianao hoe ohatrany hoe anao koa la orinasa tsy hoe mahatsiaro zany ianao hoe mpiasa fotsiny mandray karaha misam-bolana fa ny toerana anao toerana misy anao zany de hoe ilaina ianao ary misy asiny a dia ajainao zay de ohatrany hoe tompona ianao zany tompony la orinasa kely amin'la asa manandrify anao ianao ny mametraka hoe mametraka planina vinavina ako a de av eo de taterahako iny a de av eo manao tombana zay zany atao hoe raha samy manao an'izay daholo ny mpiasa ao anatin'ny orinasa de hafa be zany ataoko hoe tomponantoka tanteraka ianao am'izay ataonao zany a eo amin'ny ivin'ny asa o zao hoe fahaiza manao a tomponantoka fa akoatran'izay ko a ataoko hoe takina koa naiza naiza ny famarinana tsy titi kely izy miala zay zany atao hoe ny famarinana zany de hoe marina ianao tsy hoe sanatria misy stylo de hoentiko any amin'ny zanako sanatria mankany amin'ny trano fidiovana de alaiko ny taratasy papiezinika hoentiko mody sanatria sanatria ozy ana misy savony eo de alaina zany zany madinika zany a madinika fa hoe ataoko ohatra fotsiny hoe tsy titi kely de mazava loatra zany fa hoe ny zavatra iombonanao a de hoan'ny atao hoe iombonana any orinasa de manaja an'izay ko zany reny zany ataoko hoe fitsipika ilaina ary tena hoe fototra zany reny de ny farany tiako tenena ny fifanajana ilaina foana koa zay ny fifanajana zany na taloha arany a de atao hoe misy an'izay foana zany hoe manaja ny mpampiasa ianao manaja ny afy ianao mpiara-miasa aminao zay zany a ilaina foana na taloha na akehitriny fa ny mampiavaka ny akehitriny zany de ozao hoe ny akehitriny zany de hoe zay aloha mamevahana le maha olona zany hoe ataony zany hoe ity olona miasy ty a olondehibe tompona andraikitra manana fahaizamanao a marina ary manaja de zay zany tsy maintsy apetraka aloha zany apetrany zany zay zany tonga de hoe apetraka aloha hoe olona mahainy feny asany tya olona tompona andraikitra tya olona marina ary olona feny fanajana de rehefa zay no mipetraka zany a de tsy manaraka ohatra ny sanatria ianao manaraka be anazy tsony hoe tena rako maso be ty olona ty a fa so de manondrana so de manao zavatra tsy mety satria mila zany aloha mipetraka miloha zay zany tsara mipetraka hoe mila zany aloha a fahaizamanao a vofehinao ny asa na araka ny ataoko hoe voalohany ianao mbola tsy mafe fa miezaka hatrany ianao afe miezaka foana zany ianao ny andro rehetrarehetra zany ny volana de miezaka ianao afe de le tompona andraikitra koa zany a izy zany a ezahnao an-trany ianao a anana zay toetra tompona andraikitra zay fa tsy bakiona foana na rahamaso foana de le fahamarinana lazaiko teo koa zany a ary le fanajana zay zany no zavatra tena ilaina fa rehefa mipetraka ireo zany a de mandry ny tontolo ao anivon'ny asa de tena mipetraka zay le hoe jerena hoe afaka mivelatra ny tsiraray a de mahatehona ny ampiasana de rehefa andeha asa ianao tsy miferinaina hoe lozy ty fa andeha asa ndray a fa rehefa mipetraka soma tsara reo a de rehefa voaja le olombelona maha olombelona aza de lasa atao hoe mandeha any ampiasana zany a de mampivelatra zany manampy ny tsiraray hoe apisy manampy ahako a afako mametraka ny antom-piainako a manamafy ny antom-pisiko eto an-tany asa raha mazava zay
mazava tsara inona ny mety ho olana tsy ahatrarana ny zay le hoe fivoaran'ny fomba fisainana eo amin'ny tontolon'ny asa zay indrindra zay le nyteneninao hoe ankehitriny efa tsy mitovy amin'ny teo alohatsony zay a de inona ny mety olana tsy afahana manatratra an'izay satria tsika zany atao hoe karazany mbola mifindra tsy kelikely amin'izay fomba toetsaina hoentina miafika ny tontolon'ny asa izay
ny mety olana zany aloha a de za moa nyteny teo hoe raha ohatra itsika o sisy lifa mbola andalana de ozy hoe raha ohatra aloha ka olona manana toetsaina baranahany a de tsy ho vome a ho simba ny toeram-piasana simba izy le olona misy fiomanimba tena raha baranahany izy a mivavaha tsy manana tsy mahay mifehtena de ho sahirana
mety tsy ho hitany anatin'le fahaiza manao ve nefa zay le toetsaina ohatra hoe teninao zay hoe le toetsaina baranahany any amin'ny letra satria napetraka tsika teo izany hoe lefa iza manao aloha tsy hidikevitra fa tsy maintsy efa mipetraka iny
fo za hoe misy olona atao hoe manana fahaizamanao izy a fa tsy de mahafehtena loatra misy an'izany ohatra zao hoe misy lera ny fidirana any ampiasana sy ny fivoanao ampiasana de misy ko ohatra hoe fisakafoanana amin'ny roambin'ny folo hatramin'ny ray de raha ohatra zany ianao ka hoe tsy mahafeh an'izay tsy mahavita manaja an'izay a de mety isy fiantraikany a any amin'ny vokatry ny asa na manana fahaizamanao ary ianao satria ozy a hoe ao koany le hoe fiarahamonina zany any amin'ny toerany asa fiarahamonina de atao hoe miara-miaina miara-miaina de mifanaja mifampife de atao hoe zay le hoe miara-mirondro zay a misy zavatra iraisana miara-mamindra zany a miara-mamindra ahafahana manatratra ny tanjona sy ny targetra ny toeram-piasana fa raha misy olona zany a miavaka be ataoko fotsiny hoe barana ny toerany a de mety misy mpiara-miasa manjary mahita izy de mety hoe lasa koa izy a lasa voasitona lasa somary ba ay ianona raha manao zao ianona raha manao zao de manjary lasa koa izy koa lasa mivako de zay zany mahatonga amin'ny teny hoe mila fahamatorany be zany le izy atao hoe mila fahamatorany a ilaina de ilaina hoe tsy gadrany ilaina zany le hoe toerana ahafana mivelatra any ampiasana toerana anampy anao ahafanao manaja mahainao anao sy ny manaja ny sotoavinao sy manatanteraka ny hiranao hirakao a ilaina teny ilaina zay satria zay le mahaolona zay fa kosany a mila toesaina atao hoe matotra matotra sy mahay mandanjalanja zay foana moa lazantsika amin'ny sehatry ny asa matotra mahay mandanjalanja malala ny hoe mahasoa sy ny tsy mahasoa mahasoa ny fiasana mahasoa ny mpiara-miasa ary mahasoa ny tena tsy sanatria atonga ny fiasana ho atao hoe ho hitotongana zany a zay zany ny tena atao hoe atahorana atahorana indrindra
mazavatsara inona no andrasana amin'ny mpiasa inona no andrasana amin'ny mpampiasa ao anatin'izay hoe fivoaran'ny maha-olona eo amin'ny tontolon'ny asa zay raha matoa aleta
ny andrasana inona no andrasana amin'ny mpiasa inona no andrasana amin'ny mpampiasa ny ah zany a ataoko foana zany hoe mpiasa vao manomboka raha mpiasa vao manomboka izy a de ohatra hoe mily izy a zay foana aloha le hoe mifeh an'le asa miezaka foana atrany manoha ny ezaka afany mifeh ny asa atrany 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 de akoatran'izay koa nandrasana ny mpiasa de ozy akoha hoe zay le nyteneniko teo le hoe famarinana tsy titikely de akoatran'izay koa de le za le nyteny hoe ho tompona ndraikitra izy fa tsy miandry baiko tsy miandry baiko fa matsiaro izy zany hoe izy io zany ohatrany hoe tompony orinasa de miaina izy sy miesika sy misaina ohatrany hoe izy ny tena tompony orinasa de le ozy za koa hoe le fifanajana koa ilaina manaja miasa manaja ny tena manaja ny mpiara-miasa zay zany ilala amin'ny mpiasa rehetrarehetra na iza mpiasa na iza mpiasa inona indray no andrasana amin'ny mpampiasa rehefa mba reo zany reo rehetra takiny reo zany rehefa mba reo ny takiny amin'ny mpiasa de mpampiasa zany a mba manisy tontolo izy zany a no mametraka tontolo a ahafahan'ny mpiasa mahazo aina ahafahan'ny mpiasa ilamitsaina mba ahafahan'ny mifantoka am'izany famokarany zany izy zany mametraka an'izay ataoko hoe mpampiasa matetika moa misy ny any amin'ny nivon'ny asa zany a misy DRH amelatsitra raha miteny a direction ressources humaine any zany a misy tena hoe tokony miezaka mametraka atao hoe ny fomba ahafahan'ny mpiasa anampy azy mba ahafahany manatontosan'ny asa zany misy tenenana misy zany hoe direction qualité de vie au travail qualité de vie zany hoe manahoana le qualité ao ny fiainako milamima ve milamima ve miaina tsara ve sa miorooro matahotra tsy mahazo aina de misy fitenenana koa zany amin'ny teny frantsay misy alakotsina enrichissement au travail zany hoe misy zany a mety mihitsy zany hoe afaka mivelatra ianao a ary ny asa afaka manampy anao ivelatra zany de oza hoe ny mpiasa mila matotra mahafe ny asa tompona ndraikitra marina ary mifanaja fa ny mpampiasa ny orinasa zany a mametraka ny tontolo a ahafahan'ny mpiasa amokatra am'izay zany de rehefa samy manao ny tandrifiny a de ozy a hoe tsisy fampibaibaika mialatsiana raha mitenny zany a ny mpiasa zany a malala ny zavatra andrasana aminy de manao an'le izy a tsy miandro baiky fa malala izy tsy miororo izy mandeha miasa tsy matahotra izy tsy miferilaina izy fa tena mandeha ampitiavana sy ampahalalahana de mpampiasa koa miezaka koa ilaina foana zany le hoe ny mpampiasa miezaka foana amaly ny zavatra ilay mpiasa fa ny mpiasa mamokatra ho any toeram-piasana. Misy an'izay foana mantsy izy io hoe manolotra mpiasa, manolotra izy zany miasa izy de manolotra ny vokatra, fa le vokatra iny a mila tambiny de mba ny mpampiasa zany mba hiezaka hoe le tambiny ve a mba mifanaraka am'le ezaka ataony sy le asa ataony le vokatra ataony zany. De zay le fifampitsinjovana, mifampitsinjo ny mpiasa mitsinjo ny orinasa, ny orinasa mitsinjo ny mpiasa.
Tontolo ny asa ndraisantsika, manahoana ny fahitanao an'izay fivoaran'ny maha-olona ndraisantsika be dia be tato anatin'ny fandaran'izay androany a, raha ho antsika eto Madagasikara ny fahitanao an'izay hoe fivoaran'ny maha-olona eo amin'ny tontolo ny asa eto amintsika zay.
Fivoaran'ny maha-olona de tsotra ihany ako zany li fa ohatra hoe rehefa tsy niasa fotsiny jereko zany fa le olontsika itsika tsika malagasy hoe manahoantsika de tsy miafina amintsika mihitsiny fa tsika zany zao a mifahabe tsy afeniny zany mandeha ny an-dalana anao de mahita ny zavatra mitranga rehetrarehetra na ny fifampitondrana fotsiny ara ny fifandraisany samy olona eny an-dalana eny a de hitanao mihitsy hoe mifahabe. Ohatrany hoe betsaka misy olona miteny hoe tsisy fanahy tsony ve very fanahy ve nakaiza le maha-olona nakaiza daoly le fombafomba zay hoe nampalaza antsika taloha atao hoe fampitsinjo a etsetra etsetra zany taloha am'le fihavanana de ohatra hoe raha ny ankehitriny zany zao hoe tsy mijery ny sehatry ny asa fa le fiainana andavanandro fotsiny a de ohatra zao hoe mivahabe tsika de mila fehezina kely mila tena hoe atao hoe tarihana tantanina ohatra zany mantsy amin'ny tontolo ny asa rehefa mpiasa vaovao de tantana izy tarihana izy hoe zao de entitra de ohatra hoe za manokony zany hoe mila entitra ny mpitondratsika satria va loatra tsika zany a lasa lavitra loatra de mila tena hoe averina zany a ho tandalàna anazavitsipika hifanaza etsetra etsetra ohatra hoe mbola sarosarotra zany ty a mialatsiny a fa kosany a fa kosany misy toeram-piasana ataoko hoe misy a eto Madagasikara za tsy teny hoe tsisy mihitsina izay efa miainan'io zany hoe le toeram-piasana zany a no nametraka ny fomba rehetrarehetra sy ny tontolo a nafahan'ny mpiasa ho ilamitsaina de amokatra koa sady milamitsaina ny mamokatra. Misy toeram-piasana zany ohatra zany a eto Madagasikara fa za tsy miteny hoe be dehibe kory fa ny ankamaroany zany de mbola any am'le hoe mila ezaka be a
voatonga
voatonga
any ivelany nefa efa milona tanteraka ao anatin'zay
any ivelany ataoko zany hoe efa iainany zay efa iainany efa betsaka ny firenena miainany zay.
Alohany idirantsika amin'ny fandraisana ny SMS avy amin'ny fiainy sy ny antso mivantana ny feny entinao ampitahina amin'ny mpiaino antsika ao anatin'izay hoe tontolo ny asa fivoaran'ny maha-olona zay a ao anatin'ny toetsaina fototra entina anabe vo ny asa fivelomana fo
ny feny de ijery manokana antsika zany tsika malagasy any zaoko hoe marina fa mafy ny fiainana mafy ny fiainana zany a le mivelona zany tsy moro zao hoe antsika ka sahirana fa de mitady asa fivelomana de le asa zany a no mampalelo manjary lasa tena hoe enjehana tela laharam-pahamehana mila asa fa mitady vola ivelomako fa manjary zany tsy hitatsony le teneniko tamin'ny hery moa zay le hoe tokony ianao mametraka hoe inona aloha maizy ah inona ny hirako inona ny hiraka omeko ny tenako a inona ny sotoaviny baiko anahy inona ny tarigetrako amin'ny fiainana rehefa izy zany no mibahana de afaka koa ny fomba hitadiavana asa zany fa le ankehitriny a mafy le fiainana de manjary lasa mironany am'izao hoe zay asa misy aloha no atao de ozy aho hoe zay aloha ny ainatsika zao a fa apetraka foana zany le hoe eo tsika hoe olombelona de azadino fa olombelona de tokony isy anana ny may anao anao ianao na de sahirana sy mahantra ohatra n'inona ary zao ke manala ny may anao anao aloha de iny a no mibaiko anao ny fiainana hitady asa ianao a na ny fiarahamonina anorona fianakaviana de izy zany a no anampy anao rehefa manana mahainao anao de ijoro ianao de atokoteny ianao a de afaka koa ny fomba hiatrehanao ny fiainana fa raha tsisy an'izay anao de arivorivony rivotra eny arivorivony rivotra eny zany ianao de zay le manjary hoe zay asa misy de ho ataoko daholo ninoninona.
Mankasitraka anao indrindra raha matoale dabrahama nitondra zay resadresaka izay a irosotsika amin'ny fandraisana ny antsonareo sy ny SMS Nade atomsika amin'ny SMS efa vonona izany a ny SMS voalohany ato. Ny mahatonga ny olona be aia koa amin'ny asa de ny patron a voteny foana ny patron izy a any ka lasa tsy mahatoky tena.
Voteny foana ny patron izy a de
mazatena.
De zay mahatonga ny aiay. De zay mahatonga antsika ny teny teo hoe misy zany a andrasana amin'ny mpiasa fa misy io andrasana amin'ny mpampiasa. Zany hoe mpiasa miezaka manao zay efa ny rehetrarehetra mananja ny famarinana ny fahaiza-manao a ny hoe mahatompona andraikitra fa ny mpampiasa koa mba hitsinjo an'izay a ahafahany anampy ny mpiasa tena mokatra zany. Zay zay hoe miankina amin'ny zany a misy andrasana amin'ny mpampiasa be dia be mihitsy a. Fa misy andrasana koa afa mpiasa koa zany andrasana fa tsy hoe tsy hoe mpampiasa ti tena de imenimenina foana zay mitombo le vokatry ny asa ihany nyjereny ny vokatry ny asa ihany fa me olombelona io zany de mila mijery an'izay ianao ary ny olombelona rehefa milamina saino a de afa kokoa izy rehefa milamina na ny endriny ary hafa.
Ia ny SMS manaraka inona marina kay no atao hoe zoa maha-olona satria ny atao ampiasananay a tena tsy hita mihitsy zany zoa zany fa tokony mba ho jeren'ny fanjakana ireny orinasa tsy miankina ireny.
Tsiditra lalina angambany fa satria lalindalina le resaka hoe atao ampiasana ozy manahi fa inona marina tena atao hoe zoma olona de za tsiditra lalina fa ny ateniko fotsiny teo hoe misy takiana amin'ny mpiasa satria asa no atao a de mila mamokatra ny mpiasa. De misy toetra koa takiana aloha zao hoe marina misy toetra takiana mba ho tompona andraikitra misy toetra reny zany atao hoe ilaina zany a iainany mpiasa tsirairay avy na iza mpiasa ao na amin'ny ambaratonginana iny zany de mila an'izay. Fa ny mpampiasa koa zany oza hoe mila miezaka foana izeran'le tambiny rehefa mamokatra ny mpiasanao a de misy an'le hoe tambiny zany a mba hifanaraka hiezaka mba hifanaraka amin'ny ezaka atao sy ny vokatra zay vokarin'le mpiasa zany.
SMS manaraka ny anazy zao ny patron lehilahy ny patron lehilahy ratsaina amiko ena zao izy ny lehilahy ny patron lehilahy ratsaina amiko de lasa manana toetra tsy te ananja tsony satria izy tsy mipetraka ma patron azy diso ve a ozy izy a de ataony anaty fonteny hoe mpiasa trano
izy zany a de sahirana izy am'le patron am'le lehilahy hoe ratsaina zany zany hoe le toetsainy zany manahira anazy o za hoe ny zavatra satria anao a miasa zany ianao de misy a misy mpivady angamba ny fiheverako azy mpivady no mampiasa anao raha ny fiheverako izy a de afaka ianao a atao hoe mametraka hoe ahoana ny zavatra tsy mampilamasainao ahoana ty asa ataonao ty a de inona ny tokony tsy mampandrasainao zany mba lazainao am'ireo a olona mampiasa anao reo zay angamba ny azoko lazaina satria ianao afaka miteny ianao fa tsy manana zo ianao iteny de fa tsy milamina sainao tsy amokatra koa ianao fa hitebiteby foana de lazao zay zavatra mampitebiteby ianao am'le mpampiasa mpivady.
Tsara be ny fandarana fa kosa mbola manjavidavo ny maha olona zany amin'ny asa taonay manao gardien ty ambanivohitra.
Manjavidavo ozy
ny maha olona
amin'ny asa taony a gardien ny ambanivohitra de ozy zao hoe io a itsika zany o za hoe aiza ho aiza ny toerana misy atsika eto Madagasikara de ny lazaina be mihitsy ny hoe mbola atao hoe mbola misy ezaka be zany fa ny tsara itenenana aniny zarana tamitsika de hoe tsara fantaritsika misy an'izany zay zany ny any tiako hoe ampitaina hoe ampahatsorana sy ampitiavana ny lazany hoe misy an'izany any am'izao fotoana zao hoe misy toeram-piasana zany a mijery ny vokatry ny asa izy fa mijery ko ny maha olona e antenaina fa iroso am'izany any tsika na hoelana ho angina satria fivoarany io de ho za hoe zao tsika mety mbola tsy miaina an'izany mihitsy a fa milaza miloa zany hoe misy an'izany a hitarihana atsika izay te anana orinasa rahatr'izay anangana orinasa hitarihana atsika izay satria hitady mpiasa izy raha mana orinasa de hitarihana atsika koa zany a izay aminatin'ny tontolo mbola miaina lisy hoe mivoatra ane io mivoatra io fa mandeha tsikelikely ohatra ny zavatra rehetra ihany.
SMS manaraka tamin'izany mbola niasa de tena mahavita tsara ny asa ataoko fa mahita tenenina foana ny mpampiasa fa tsy mety matoky mihitsy izy farany a niala amizao a efa tsy afaka miasa tsony de miantso ndray ry zareo fa zarako azy a afaka atao.
Ino moa zany a namana zany mizara ny zavatra niainany a de atao isorana izy zany. Fa izay foana koa rehefa tsy ao anao vao hitany olona hoe volamena zay zany amma olombelona vao zanahary zany a rehefa eo ianao tsy hita ny asinao sy ny hoe maharena anao fa rehefa tsy ao anao vao hita daholo ny atsaranao rehetra amma olombelona zay fa atao fianarana koa mianatra amin'ny fiainana de eo koa zany a makalesona ny mpampiasa satria mety misy matoa anao tsy te hiverina ntsony a nefa mpampiasa mbola miantso anao a de mba anjara ndray zany makalesona misy antony matoa anao tsy mety hiverina ntsony de ny olona rehetra natao hivoatra akalesina daholo zany zay no amaliko azy.
Ny manaraka any anay ny mpampiasa tsy mba mitsimbina ny mpiasa na eo amin'nyresaka fahasalamana ny karama moa de tsy mahavelona sy migo no raisina nefa efa folo taona ny asana
mizara ny namana zany zavatra zay ainany fa za de milaza zay moa zany tenenao ko hoe ampitiavana sy ampahatsorana no zaratsika niny ny fampizarana zany oza hoe ohatr'izay ndray zany zao le fivoarana ny tontolo ny asa hoe tsy teknika be fotsiny a fa misy koa zany zao fitsinjovana maolona mbola tsy zany tsika am'izao fotoana zao eto Madagasikara fa io ninoninona zany a atao hoe antenaina fa hivoatra makany any keo e fa zao tsika raha malala zany hoe inona mbola ianatsika zao
raha n'le fototsy le hoe ahitana le fahombiazana ao anatin'ity toetsaina entina miatrika ny asa fivelomana ity mba hanabe foana zay asa fivelomana zay araka ny fanazavanao raha matoa le diagrama de le hoe miainga am'le hoe fizina sy ny sokoavina hoe mahafantatra an'izay le hoe iza moa inona no iraka taoko a de inona ny sokoavina entiko miaina zay a io zany lasa ohatrany hoe satria zao le zavatra misy ainatsika araka nyteneninao teo hoe goragora loatra tsika mivabe loatra ahoana zany no anampihinan'ny olona mba hoe hijoro am'izay fizina sy ny sotoavina hijoron'izay anehon ny fiainana zany anehon ny mahizy azy
ahoana no anampihinan'ny olona de ozy ah hoe iny tena misy ezaka manokana mihitsiny a eo anivon'ny tsiraray zany hoe le tsiraray zany a no mila mametraka ny tenany hoe ijanona manao hoana azy zao a ary ijanona am'izao fe za aleoko de atao mihitsiny hoe tsisy olona afaka anovanao a afa tsy ianao ihany mety misy olona mamesosika hevitra misy olona mety hoe manampy arakhevitra fa ny olona tsy afaka eo amin'ny toeranao mihitsy fa ianao no mametraka hoe manahoana azy zao a inona le toetrako zao a fa aloh ian'izay a ve raha hitako manimba manahirana la izy a mbola hotoiziko ve tsy mampanina ve fa hotoiziko de nefa fantatry fa manimba tsy mety amiko zay la ataoko hoe miakina amitsiraray sakosany ahko a anao dingana de tena oza hoe iezaka anao dingana fa tiako hotapitra eto zay fa te iova te olo-kafa fa miankina amitsika tsiraray avo a tsisy afakaka ny toeratsika mihitsy am'izany fanovanany toetsoetra maolona tsira isambatan'olona zany misy olona mety anampy a misy olona manampy hoe afaka manatony ianao a fa ny ataon'le olona manampy anao izy fa tsy izy akory no isolovaika hoe tena hoe izy ny izy zany no anao fa mety izy manampy misy fomba anampiny zany avy amin'ny alalan'ny resaka amafy anao a afanao mora anapa-kevitra amin'ny fiovana zay ngamba natao hoe ny olona mety anampy anao fa ianao ihany a no afaka manova ny tenanao
mazavatsara. Lehilahy roapolo taona manana baka mbola tsy miasa efa tokony tsy iankindoha amin'ny ray aman-dreniko ntsony a nefa tsy anasa inona tompoko no tokony ataoko a fa lasakizitina be amiko ny reniko.
Lasakizitina ozy ny reniny a satria izy roapolo taona de mbola tsy anasa zany de eo a ozy aho hoe ianao aloha inona ny tokony ataoko ozy anao fe a zay hoe mijery zany hoe anao izy anao zao manahoana ianao zao ary teo aizy ianao zao zay zany no apetraky tsika voalohany indrindra zany hoe anampy anao aloha ahafahanao mamantatra ny tenanao hoe aiza ho aizy anao amin'ny fiainanao am'izao fotoana zao de anao no mahita raha itenanao hoe mbola te hianatra anoy fianarana sa efa hiditra amin'ny sehatry ny asa amelona ny tenako anjaranao zay de rehefa av eo a miankina amin'ny safidinao fa mila petraka tsara aloha zay atao hoe mila ianao zany aloha mamantatra tsara anao hoe inona ny tanjoko amin'ny fiainana inona ny targetrako amin'ny fiainana, dia miankina amin'ny tanjona sy ny targetra hoe aiza ho aiza zao amin'izao fotoana izao a raha jereno io targetra sy tanjona io dia aiza zao, dia inona zany aloha ny ezaka ho ataoko tokony ataoko a ahafahako manaja sy manatratra ny targetra io. Zay zany ny hitako hoe voalohany indrindra. Nisa zany a dia tsara mametraka an'izay foana hoe aiza ho aizahako a raha ohatra zany a ka nametraka ny targetra sy tanjoko amin'ny fiainana dia aiza ho aiza amin'izao fotoana izao. Dia zay ihany zany a no mijery manotombana hoe aiza dia inona zany ny tokony ataoko, ezaka tokony ataoko ahafahako miroso manatona ny targetra. Afaka miresaka amin'ny reninao ianao, kizitina be ny reninao izy ianao a, tsy maninona resao izy hoe zarao aminy zany hoe inona ny tanjonao amin'ny fiainana, inona ny heverinao hoe irakao amin'ny fiainana zarao aminy, dia zarao koa hoe aiza ho aiza ianao zao fahitanao any tenanao. Satria le reny ko ne mety mila anao miresaka izy ary mety ampisokatra ny sainko raha miteny an'izay ianao hoe zao ny tiako atao amin'ny fiainana, zao ny tanjoko amin'ny fiainako a, fa ieto ny misy ahy, dia noho izany ah mila mbola tokony anao an'izao na tokony anao an'izao. Dia afaka koa le reny mianao an'izay, mety ampandriky koa ny sainy koa zay, na mety ary izy mety anampy anao ara-tsaina na anohana anao ara-tsaina. Fa le matetika le resaka tsy misy ny mahatonga aiay
mahatonga le hoe
zay kizitina miaiay dia mitebiteby dia etsetra etsetra.
Sy maintsy manaraka ny patron kitompoko tena manambany zaho omeny ambokanina nefa ry zareo mihinana sakafo tsara sady betsaka tena mampalahelo zareo amin'io mpivavaka be ono.
Dia ny azoko lazaina mahatsiaro ianao zany hoe manambany anao ny patron, dia nasianao ohatra mivainga ianao hoe misakafo tsara fa ianao zany ameny ambo sakafo raha azoko tsara noho zay a. Dia zay foana zany a osa foana hoe inona no tianao atao amin'ny fiainana, inona sotoavina, inona no heverinao hoe mare amenao lanja indrindra amin'ny fiainana, ka raha hitanao zay hoe tsy mifa le asanao izy tsy mifanaraka, tsy anampy anao a ahafanao manatratra ny targetranao sy ny tanjonao a, tsy ahafanao manaja mahainao anao a, dia anjaranao manapa-kevitra. Zany hoe ianao zany mahita hoe inona ny hitondrako ho fiainako, inona ny maizy a, inona ny maizao amin'izao fotoana izao a, karaha zavatra iainanao amin'ny asa zao a hitanao mifanohitra na mifanipaka na tsy anampy anao a, dia anjaranao manapa-kevitra. Na ianao hiteny amin'ny mpampiasanao a fantatro, na ianao manapa-kevitra hoe satria ianao no tomponantoko amin'ny fiainanao. Fa ninonina aloha dia tsara foana mifampiresaka ny mpampiasa sy ny mpiasa.
Ny manaraka ny fahitako ny mahatonga ny olona ray miala ihany koa a, dia misy ny vadin'ny patron na ny zanany no mitsapaka nefa ny patron tsara toetra.
Iny aloha tsika tsy mety mitrangy zay a, zany hoe le namana zany mizary izy hoe zay zany ny zavatra hitany a, dia mety ao anatiny zany, mety ao anatiny zany a, fa misy antony hafa be dehibe koa zany fa mety misy zany.
Ia, nenainy ny asa tena tsy mahavelona sady ny karama tena mora be nefa miasa tena fanandevozana be mihitsy. Nefa ny asa ozy izy tena fanandevozana be mihitsy.
Miasa tena izy a, miasa tena izy dia tsy mahavelona. Dia io tsika zany manasa ny namana hoe hijery mihitsiny, satria asa fanandevozana ozy izy, dia ozy aho hoe ianao a no malala zay mety aminao mahasoanao amin'ny fiainanao amin'ny atao hoe ny mahaenao anao. Fa raha ianao raha miteny hoe fanandevozana, izany hoe ianao no mahita anazy a, fo zao hoe amboary foana, amboary ny fiainanao a, dia amboary a mba ny asa tsy ho asa ampijaly na ny fianakaviana ampijaly, fa reny hoa lalany reny. Fa ianao aloha manana ny mahaenao anao a, fa na ny asa na ny fianakaviana zay iainanao zany a tokony ho lalana anampy anao, tokony fomba anampy anao ahafahanao hivelatra zany, fa tsy sanatria ny mifanohitra tanteraka amin'izay.
Ia, ny manaraka ny mahatonga ny aiana ny tsy fatokisa tena tompoko dia avy amin'ny mpampiasa. Ohatran'izany zao ny mpampiasako ato a, ny olana izy mianakavy, ny olana izy mianakavy no ampidirina amin'ny tena, leo za izy kizitina be sady tsy mitsahatra ny teny nefa ny karama tena tsy mifanentana amin'ny asa tao mihitsy a, izy nefa raha olona any ivelany no mijery azy dia olona masina be izy nefa tena dia olo velona koa somary masitsika kely
eny fanehoan-kevitra, zany hoe maneho izy a maneho izy mizara izay iainany a sy ny fiheverany fiheverany manokana zay fa ny anahy zany zay foana hoe io zany a ianao afaka miteny ianao afaka maneho ianao a ampanajana tanteraka zay ny azoko lazaina fotsiny zany hoe raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainao misy zavatra mitranga zany a ka manelingelina ny sainao a dia afaka maneho ianao mizara ampanajana tanteraka dia resantsika mantsy zao resaka asa zao tosa hoe raha misy zavatra manahirana anao a amin'ny fandraisana amin'ny mpampiasa tosa hoe miezaka ianao a maneho fa rehefa tsy miteny ianao dia everinao hoe zakanao dia mety aminao lay izy zay foana ny olana rehefa tsy miteny ianao zany a tsy maneho a dia ataon'la olona foana lay izy satria everiny hoe mandeha zany zakany izy koa tsy tsisy manitsy izy tsisy miteny dia hotoizany any toizany fa mila zany ianao mizara fa ampanajana zay iainanao fa tsy miteny hoe devivelona somary mitsikely aha fidina koa zany zavatra le fomba zany a fomba ampanajana tanteraka voalanjalanja
za avy niasa tamin'ny orinasa na dia efa faratampony mety aza ny asa vita dia tsy afa-po mihitsy ny mpampiasa naleko ny janona dia niasa teny za zao
miasa teny izy zao zay ny raisiko a hoe miasa teny zatoke zay angamba ny tsara indrindra zay ny tanjo ny olona rehetrarehetra zany miasa teny zany hoe tena ianao ny tompony orinasanao a dia anao mamelona ny orinasanao a dia zay ny tena ivelahany raha afaka manao an'izay ny olona rehetrarehetra dia tsara de tsara zany e de za miteny hoe tsisy mara ary mety zay ny lalana na zay ny lalanao zany a nandeha anao ny asa tamina orinasa de tsy nety taminao la izy tsy nazahoanao aina de zay ny natonga anao a natonga ny sainao hoe andeha hiasa tena de zao a mihevitra manantena mino fa mety aminao la asa tena zao
zahay koa ty amin'ny asanay a tsy mba misy fijerena mihitsy ara-pahasalamana zany na ara-pahasalamana zany na fanampin'ny karama nefa zahay a efa tena elabe noho ny asana ny mpampiasa tsy mba mijery mihitsy amin'ny asa tao fa tabataba foana no ataondry zareo aminay ato inona ny tokony atao
fantatry ny mpampiasa ve zany iainanareo zany zay zany tonga detoko satria raha fahazahoko an'la namana zany de ohatrany hoe mitaraina be izy a fo za hoe efa nisy ve a ezaka naandrana nyresana zany tamin'ny mpampiasa fa miresaka ampanajana satria ny mpampiasa ny hoe mila mpiasa izy tsy mahavita tena izy ary mpiasa mila mpampiasa koa de zay la toko hoe mifampiankina tanteraka zany a ny orinasa sy ny mpiasa zany de hoe fantsara indrindra de zay la teniko hoe mifampiresaka zay le fifanajana raha tsy miteny mihitsy ianao a de tsy manaja ny tenanao satria ianao olona mijaly matsiaro mijaly mijaly a de tsy ajainao ny tenanao raha tsy miteny ianao fa mila miteny ianao a mizara fa ampanajana voalanjalanja tsara ny teny zany
ny sms manaraka za de manana maripahaizana bac plus deux a nefa izay ametrahako demande a de tsy mandray aby satria tsisy atao za de inona zao no azoko atao amin'izao
manana maripahaizana izy bac plus deux zany a de mitady asa fa tsy misy valiny de manontany de inona ozy ny tokony atao zao de ozy aho hoe zany hoe mitady asa zany ianao nametraka fangatahana ianao a tsy ny valy izy de za zany miteny aminao hoe azakivy fa tsy fantatra ao mihitsiny a io misy fotoana zavatra rehetrarehetra fa tsika tsisy malala tsy misy malala fa misy fotoana any a fa azakivy fa nefany a mandra-pa zany hoe alefary toy zany raha ohatra ka resy lahatra am'izay ianao de toy izy o a fa ozy aho hoe mitadava koa hoe inona ny aky inona makinganao inona misy manataleta ve ianao hoe inona ny taletanao manavanana anao a so de any ko ny tokony ho ezahana trandrahana zany ivelaranao mety tsy apozinao fa mety misy any mety misy any a mety hatram'izay tsy hitanao izy fa zao ianao ny taleta zany afaka mifona mitaona firy na mitaona firy a fa jereo a mety misy zavatra mety mahasoanao ka hoe ataonao zany na satanany io na manoratra io tsy fantatra mety misy zavatra azo atao foana zany efa miankina aminao zany a sy ny zay atao hoe sy ny manavanana anao e zay ny tao anjaranao no mijery an'izay fa zakivy le mitady asa fa tsy mety mivaly tsy mbola fotaona zany matsisy tsy mivaly zay le atao hoe jery ataotsika milafy tsara zany hoe mbola tsy fotoanany fa mety ho avy any izy fa mandra-pa zany de mitadafa zavatra zay mety manavanana mahakinga
tao anatin'ny fanazavanao koa zany fa ny teny ianao raha matoalety abrahama hoe miasa tsanjona fa lalana mety anatsara amin'ny olona anakiray ny tanjona eo amin'ny fiainany. Misy tokoa anatin'izay tontolo ny asa izay a zavatra tsapa, misy hoe tsy andro zay andro sy ora hiasana, misy a miferinaina raha vao tonga ny ora hiasana andeha hiasa indray. Ahoana ny fahitanao an'izay?
Ny fahitako an'izay zany de zao a, ozy hoe mahatonga atao hoe ny olona zao hoe tsy andro zay andehanana hiasa, malahelo izy rehefa tsy miasa, de ozy aho hoe tiany zany le asa. Raha sosoronahy zay tiany le asa, maninona ny tiany le asa, de voalohany aloha tsika le niteny teo hoe mety mifanaraka amin'le targetra m-piainana, mifanaraka amin'ny hiraka tiany hotisaina fiainana.
Raisika aloha ty antso ty mialatsy indrindra miaraba tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko.
Resaka momba hoe hoe misy namana manana baka nefa tsy mahita asa sotrany
ento
ohatrana manokana zao zah manana baka na efa hoe misy fotoana fa telo taona nitady asa tsy mety mahita omezaka mafyteny hoe namorona asa teny ankehitriny a zao a tena mahavelona mihitsy hoe asa teny fa mieritreritra hoe mitady asa tany tsony fa rehefa ampisaina zany ny saina tsy miandro hoe amin'ny tsy maintsy hoe tsy asa ty fa rehefa tsy mahita ianao tsy maintsy tsy miezaka ianao hoe inona ny zavatra tokony ataoko mba hahafahako mba mieoka ny felona zany zay zany tokomba hoe fandrasinakarakelona.
Mankasitraka ny namana zay le hoe rehefa mitady ianao ka tsy mahita, mitady tsy mahita any, de zay le tenentsika hoe ny saina no ampiasaina hoe inona ny mety manavana anahy, inona ny zavatra azoko atao. De rehefa tena resy lahatra ianao hitady a tsy maintsy mita satria tsy maintsy mivelona ianao a, de rehefa tena tosika zay, rehefa misy tosika ianao a de atao hoe manjary mahita na any aminao raha zay ataoko hoe manjary mety misy taletanao tsy fantatro akory ifo kosa hoe mankasitraka ny namana ny zara zany izy a, izay zavatra ny ainany zany ny vavolombelona izy zany, tsy niandry asa fotsiny izy a hoe misy asa mangataka mitady asa fa izy mihitsy zany no
miaraba tompoko.
Salama
tompoko. Ino tompoko?
Mba saika anao fanehoan-kevitra kely zany mahakasika amin'le hoe tontolo ny asa.
Ino to
ny anahy zany tiako tenenina kely hoe mba amin'le hoe resaka mpiara-miasa zany na eo amin'ny mpampiasa voalohany indrindra aloha tena hoe zay mampirindra fiarahamonina le fifanajana eo amin'ny sampasoasa eo amin'ny sampiasa moa tsy matetika anampiasana any a tsy mahay ny fanaja ohatrany de tena sarotra be ho an'ny zareo zany hoe anao azafady na mifona raha misy fahadisoana de lasa ohatrany hoe lasa tsy mahay niara-monina ao anatin'izay rehefa tsy misy le fifanajana de ampanampiny'izay koa mpampiasa koa zany a rehefa hoe manana n'izay hoe misy mpampiasa de tena mampiasa araky ny arabaky teny hoe tsy mba mitsinjy le mpiasa hoe rehefa mba reraka mba tokony hoe makaina kely aloha mihoatra ny fempotoanany ora tokony asana mba homena kely bonus kely ohatra zany tsy hoe mitondy an'izay zany a fa mba hoe le mila matapa tena mba hampamotivy an'le mpiasa zany zay zany mba fanehokevitra kely hoe avy aty aminahy zany de makasitraka indrindra fa tsara be loha hevitra tompoko.
Sotra anao indrindra tompo. Makasitraka tompoko. Mbola misy aloha izy anao rehefa misy hoe te hiasa reo misy kamo andeha hiasa
de ohatra matoa le olona te hiasa tsy andro zay zany de ty zany le asa de ohatra hoe mety mifanandrify amin'ny tanjo ny maizy asa ny soto aviny mifanandrify misy io nefa olona koa manana toetra koa izy hoe rehefa ty ny asa ataoko a de manaja ny ty asa ty a de rehefa zaiko le asa manaja ny fitsipika rehetrarehetra de lasa atao hoe lasa mety amin'la izy de mampivelatra azy zay zany le raha indray le hoe misy olona atao hoe mitebiteby vao miferinaina sy miferitraina tsisy ohatra zany zany hoe hiasa zany a de reny le ataoko hoe matsiaro izy ohatrany hoe le asa zany terena ohatrany hoe terena izy anao an'le asa terena zany ka io a miankina aminy tsy sitrapony ve ny asa fa tereny izy asa tereny ao an-trano fa izy tsy maintsy miasa ianao misy antony be dia be na koa le fiainana le tontolo ampiasana ve sao de le mpampiasa ny masy misy antony be dehibe koa zany mahatonga azy miferinainy na terena izy de tsy mahita tsirony a na ny iainany eo amin'ny toeram-piasana no tsy milamina tsy mifanaja mpiara-miasa ny asa mety sarotra be tsy voafehy tsy fantatra mety misy antony isan-karazana ao fa zay natao hoe rehefa ohatra zay zany de mila jerena daholo hoe manaona le asa manaona mpampiasa manaona mpiara-miasa de manaona koa izy any tamin'izy niditra atao am'le asa inona no nanosika azy iditra ao amin'ny sehatry le asa sanatry zany
mazava tsara ny aisamisa manaraka misy koa ny mpiasa mihitsyny tsy manaiky ny adosoana vitany
ny mpiasa de zay ko le hoe mila fanetretena be amy fiainana ray amanontolo moa zany fa tsy amin'ny sehatry ny asa fotsiny a amy fiainana zany rehefa misy tsy mety a ianao zany olombelona miezaka ianao fandrandray tsy mahombona ndray misy zavatra tsy mety de ozy zao hoe iny zany a mila miaiky ny olona atao hoe ny olona mendry fioderaina indrindra de ny olona miaiky a rehefa misy zavatra tsy mety ataony zay ny olona mendry fioderaina sy tena hoe olona ho lasa lavitra ra olona manetry tena manaiky izy rehefa tsy mety na amin'ny fifandraisana man'olona na amin'ny asa atao
ia asamisy manaraka mangataka toro hevitra fa za tompoko rehefa manao zavatra de tsy mety mihitsy ohatra hoe mivarotra
mangataka toro hevitra izy zany fa rehefa misy zavatra atao ndrany de tsy mety ohatra hoe mivarotra de ozy a hoe mila ianao ary aloha a aza maimaiky aloha mitady zavatra atao fa zay le hoe manahoana aloha ianao aiza ho aiza ianao amin'ny fiainanao a aiza ho aiza ianao amin'ny tarigetra sy ny iraka izay napetraka ao amin'ny fiainana mametra aloha ianao an'izay a de rehefa fantatra ao zany manana may ianao anao ianao a de zay ianao vao hoe inona zany ny asa ataoko a mety anampy ah zay fa raha ohatra ianao mantsika hoe zay miasa misy de atao de atao de atao a de zay le manjary lasa tonatonana zany satria tsy mety tena hoe tena tianao le izy fa hoe satria tsy maintsy fotsiny tsy maintsy tere zava-misy de zay zany le tsy mety e tsika no mifeh ny fiainana fa tsy ny fiainana no mifeh atsika tsika no miezaka mifeh ny fiainana satria manana ny enti manana rehetra tsika fa tsika mifeh ny fiainana ary le andriamanitra le nahary atsika no mame atsika an'izay fa tsy avela akorytsika ho atopatopan'ny fiainana zay
mahafeny zavatra rehetra ndresantsika izay teninao faran'izay raha matoa lety abrahama ry sorana anao indrindra ny amin'izay fitondrana ny efitra atao anatin'izay hoe toetsaina fototra entina anabevony asa fivelomana teo amin'ny fivoaran'ny maolona izay ao anatin'ny tontolony asa isorana ihany koa ianareo mpiaino andray anjara tatao anatin'ny fandarana misaotra ny arliva isika lavirary tanteraka ny fifandraisana taminareo mpiaino a ary de azadonoana fa miverina ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany a fa ny fotoanantsika manaraka kosa de ho amin'ny heriny anotozao indray veloma tompoko.